2 Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minciuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Amin. Să ocupăm loc. Frați și surori, venirea Domnului Iisus este nu doar un subiect biblic, ci și un eveniment care ne preocupă. Sigur că evenimentul acesta este gata să aibă loc. Trebuie să o spun clar, nu știe nimeni dintre oameni când va veni Domnul Iisus Hristos. Nici măcar Domnul Iisus, când vorbea potrivit cu cunoașterea naturii umane pe care o poseda, nu s-a aventurat să spună când va fi venirea Domnului, ci a spus doar atât despre ziua aceea, nici măcar Fiul, ca Fiul al omului, nu știe. Să nu încercăm niciun fel de speculații și calcule cu privire la ziua venirii Domnului. Ce putem totuși ști cu privire la acest eveniment? Sunt multe alte lucruri mai importante decât data, care nu ne este descoperită și nu trebuie să ne preocupe într-un mod special să o aflăm, că oricum nu vom putea o afla niciodată. Două, trei lucruri foarte importante legate de venirea Domnului Iisus Hristos aș vrea să le desprindem chiar din pasajul acesta. În primul rând, ca să înțelegem la ce se referă evenimentul venirii Domnului Iisus Hristos, trebuie să clarificăm expresia aceasta, ziua Domnului. Observați că Apostolul Pavel, în pasajul acesta, chiar de la început, spune cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Deci observați că El, când se referă la venirea Domnului Iisus Hristos, odată are în vedere strângerea noastră la oaltă cu El. Asta, în 1 Tesaloniceni, uite cum numește Pavel strângerea noastră la oaltă împreună cu El. El spune așa: iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi toți, totdeauna cu Domnul. Deci observați că aici, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, spune că cei care vor rămâne până la venirea Domnului în viață, plus cei care au murit în Domnul Iisus Hristos, la evenimentul acesta care se numește venirea Domnului, se va petrece un lucru. Biserica va fi răpită. Vom fi toți răpiți. Ei, asta este ceea ce spune 2 Tesaloniceni, cât privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. Deci, în mod sigur, de o parte, expresia aceasta venirea Domnului se referă la răpirea bisericii. Dar întrebarea mea este următoarea. Venirea Domnului se referă doar la răpirea bisericii? Sau este un eveniment mai larg care este prins într-o expresie numită ziua Domnului? Pentru că observați că Apostolul Pavel, imediat după aceea, spune în versetul 2 din 2 Tesaloniceni să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistole ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Deci, Pavel, bineînțeles, prin venirea Domnului înțelege în primul rând venirea Domnului care are de-a face cu răpirea bisericii, dar el mai introduce o noțiune, noțiunea de ziua Domnului. Ce înseamnă ziua Domnului? Cât durează ea? Despre ce este vorba? Și atunci Apostolul Pavel face o precizare. Spune că ziua Domnului, să nu credeți, asta era problema celor din Tesalonic, să nu credeți că a și venit chiar. De ce pune Apostolul Pavel așa problemele? Pentru că biserica din Tesalonic, chiar de la naștere, a început să fie prigonită. În Fapte 17 ni se spune că Pavel, acolo în Tesalonic, a găsit o sinagogă a evreilor și un grup mare de neamuri, greci și alte, care au ascultat cuvântul. Când le-a vestit despre Domnul Iisus, chiar din prima zi evreii l-au prigonit. Pavel fuge în Berea, spune Fapte 17, și evreii aceștia din Tesalonic se iau după Pavel. Nici în Berea nu-l lasă în pace. Și în Tesalonic se naște o biserică în mijlocul persecuției. Și persecuția aceasta de la evrei trece la romani. Că ce au făcut evreii? Uitați-vă ce spun în Fapte. Este foarte important contextul să înțelegem problema din Fapte, din 2 Tesaloniceni. Vreau să citesc din Fapte 17. Și acolo ni se arată că imediat, evreii aceștia spune că citesc versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 8. Prin aceste vorbi, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății. Dregătorii cetății nu erau evrei, dar nu erau nici greci, erau romanii. Și așa că, dintr-o dată, biserica din Tesalonic începe a fi persecutată de evrei și de romani. Când încep aceste persecuții, creștinii, văzându-se în mijlocul așa acestor necazuri, au început să se întrebe, oare nu cumva ăsta e necazul despre care ne vorbea Pavel? Că Pavel le spune, vă aduceți aminte ce vă spuneam când eram la voi? Eu am citit din 2 Tesaloniceni. Pavel a fost odată în Tesalonic, le-a mai scris o epistolă și asta e a doua epistolă. Nu știm tot ce le-a spus Pavel cât a fost în Tesalonic, dar se pare că Pavel le-a spus că în ceea ce înseamnă ziua Domnului, ziua Domnului nu va veni până nu vor fi o serie de evenimente pe care le descrie aici, în Tesaloniceni. Uite ce spune. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii. Deci, cu alte cuvinte, frații noștri au intrat în necazuri. Și ei acum se gândeau, oare nu cumva necazurile în care am intrat noi fac parte din acea zi a Domnului? Și Pavel le-a clarificat. Asta înseamnă că în ziua Domnului ne putem gândi și la necazuri, dar Pavel le-a spus, nu, necazurile astea în care sunteți voi nu exprimă ziua Domnului. Că ziua Domnului, dacă Domnul Iisus ar fi venit și voi ați pierdut răpirea și ați rămas pe pământ, atunci ar fi trebuit să se mai întâmple niște evenimente. Ziua Domnului, în ultima etapă, va avea loc numai după ce Anticrist își va fi făcut programul lui, s-ar fi arătat, s-ar fi descoperit și Domnul Iisus în ziua Domnului vine să pună capăt domniei lui Anticrist, să-l judece, să-i înfrângă oștirile și să îl pedepsească pe Anticrist. Deci din asta desprindem că Pavel a văzut cam următoarea secțiune sau secvențe în ceea ce se numește ziua Domnului. Un eveniment care, pe de o parte, trebuie să-i lase loc lui Anticrist să-și facă programul și apoi Domnul Iisus să vină la ziua aceasta a Domnului să-l pedepsească și să pună capăt domniei lui Anticrist. Ziua Domnului nu e o zi de 24 de ore. Este un interval în care Anticrist își face programul, dar în special ziua Domnului și în Vechiul Testament și în Noul Testament se referă la un interval, dar câteodată ziua Domnului, în cel mai strict sens al cuvântului, se referă la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ ca să-l pedepsească pe Anticrist. Ei, aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, expresia ziua Domnului se referă la momentul când vine Domnul Iisus pe pământ să-l nimicească pe Anticrist. Că spune că această ziua Domnului nu va veni înainte ca Anticrist să se arate și să-și fi făcut programul. Ei, deci punem lucrurile împreună acum. Ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Că venirea Domnului constă în cel puțin două evenimente majore. Unul legat de biserică și unul legat de Anticrist. Venirea Domnului este o singură venire, dar Domnul are două probleme de rezolvat la această venire. Una cu privire la biserică, una cu privire la Anticrist. Ce se va petrece la venirea Domnului Iisus în raport cu biserica? Am auzit în 1 Tesaloniceni, învierea, transformarea și răpirea bisericii. Ce se va petrece la venirea Domnului în raport cu Anticrist? Am auzit, venirea Domnului pentru Anticrist este numită ziua Domnului sau ziua pedepsei, când Domnul Iisus va veni să înfrângă armatele lui Anticrist, să-l judece pe Anticrist și în felul acesta să pună capăt prigoanii pe care Anticrist a declanșat-o împotriva evreilor. Deci un lucru este foarte clar, că în acea zi a Domnului, când Domnul Iisus va veni să-l judece pe Anticrist, Anticrist deja se află la sfârșitul domniei lui. La sfârșitul domniei lui. Domnul Iisus va veni să pună capăt domniei lui Anticrist. Anticrist este omorât, taberele lui sunt înfrânte, Domnul Iisus pune capăt domniei lui Anticrist și de aici Domnul Iisus imediat după aceea inaugurează mia de ani. Asta înseamnă că Anticrist deja a avut timpul lui pe pământ. Timpul lui Anticrist pe pământ, în Biblie, potrivit Apocalipsei, este cunoscut sub denumirea de necazul cel mare. Necazul cel mare. Asta înseamnă că pe pământ Anticrist a avut deja cei 7 ani de necaz, cum ne descrie Daniel, pe care i-a necaz pe care l-a adus împotriva poporului lui Dumnezeu, Israelul. Asta înseamnă că am putea să gândim la venirea Domnului ca la un eveniment cu mai multe secvențe, din care vorbim doar de două. Unu, răpirea bisericii și doi, venirea Domnului Iisus pentru a-L pedepsi pe Anticrist. Întrebarea însă este, când trebuie plasată venirea bisericii, răpirea bisericii, în raport cu venirea Domnului Iisus să-L pedepsească pe Anticrist? Și vreau să spun că aici există cel puțin mai multe puncte de vedere, dar eu vreau să privim asupra a două. Unii spun că la începutul necazului va fi răpită biserica, unii la mijloc și unii la sfârșit. Eu vreau să discut despre cele două perspective mai importante. Fie că biserica va fi răpită la începutul necazului, fie că va fi răpită la sfârșitul necazului, acestea sunt două perspective care toate au versete biblice care pot fi folosite ca argumente. Acum, perspectiva pe care vreau să o prezint este răpirea bisericii înainte de necaz. De ce această perspectivă? Mie mi se pare că Pavel, în aici, în 2 Tesaloniceni și în 1 Tesaloniceni, ne sugerează această ordine a evenimentelor. Odată vine Domnul Iisus Hristos pentru biserică, dar Domnul Iisus vine pe nori pentru biserică. Pentru că este foarte clar, în 1 Tesaloniceni am citit, că Domnul Iisus Hristos spune, Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Iată că Domnul Iisus Hristos în nori, acolo în văzduh, are loc întâlnirea Bisericii cu Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă întâlnirea Bisericii cu Domnul Iisus Hristos are loc în nori, întrebarea noastră este ce urmează imediat după aceea? Unii spun, păi imediat Domnul Iisus se întâlnește cu biserica în nori și imediat împreună cu biserica coboară pe pământ. Că biserica deja a trecut prin necaz, evreii au trecut prin necaz, Anticrist și-a terminat programul, Domnul Iisus vine la încheierea celor 7 ani de necaz, coboară, dar nu vine întâi până pe pământ, ci în văzduh se întâlnește cu biserica și acolo de la întâlnirea din văzduh coboară pe pământ. Asta e perspectiva potrivit căreia răpirea are loc după necazul cel mare. Deci, de ce perspectiva aceasta pare să aibă mai puțin suport biblic? Din următorul motiv. Cel puțin în Cartea Apocalipsei, care trebuie să o punem împreună cu Tesalonicenii, ca să ajungem la un învățător despre venirea Domnului Iisus, despre mireasa Domnului Iisus ni se spune cu totul altceva. Până în capitolul 4 găsim vorbindu-se în Apocalipsa mereu despre biserică, din capitolul 4 până în 19 nu mai apare nicăieri biserica. În capitolul 19, când apare, în Apocalipsa suntem, când apare biserica, uite cum apare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, citesc de la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci observați aici deja biserica, nu mai este mireasa care îl întâmpină pe Domnul în văzduh, ci deja este soția. Și Apocalipsa 19 vorbește exact despre momentul când Domnul Iisus vine în ziua Domnului, vine pe pământ să-L înfrângă pe Anticrist. Dar observați că în momentul când Domnul Iisus vine să-L înfrângă pe Anticrist, mireasa este deja soția. De ce? Pentru că a avut loc nunta mielului. Unde și când? Nunta mielului nu este un eveniment care are loc pe pământ. Ospățul nunții mielului, în care vor fi invitați și evrei, este pe pământ. Dar nunta este în cer. Și în ce constă această nuntă? Este evenimentul când Domnul Iisus își întâmpină biserica, acolo în văzduh, apoi o duce în cer, să o prezinte înaintea Tatălui și acolo, în fața scaunului de răsplătire a Domnului Iisus Hristos, din 2 Corinteni 5:10, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, acolo biserica este judecată în vederea răsplătirii. Perioada cât în cer biserica este judecată în vederea răsplătirii, în timpul acesta pe pământ este necazul cel mare și perioada aceasta durează 7 ani. Pe pământ este necazul cel mare. Când biserica este deja răsplătită, asta înseamnă că deja nunta s-a consumat și de acum mireasa este soția mielului împreună cu care Domnul Iisus coboară pe pământ. Și uitați-vă că în Apocalipsa 19 ni se arată că atunci când Domnul Iisus coboară pe pământ ca să-L învingă pe Anticrist, El este însoțit de biserică care deja și-a consumat nunta și care este soție, nu mai este mireasa. Și uitați-vă ce spune Apocalipsa 19. Citesc de la versetul 11, apoi am văzut cerul deschis, iată că s-a arătat un cal alb. Citesc sărit din anumite versete, doar acolo pe calul acela era cineva care se numește Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13, deci e vorba despre Domnul Iisus. Versetul 14, pe Domnul Iisus, oștile din cer îl urmau cărări pe cai alb, îmbrăcate cu in subțiri alb și curat. Deci Domnul Iisus vine ca să-L înfrângă pe Anticrist însoțit de oști îngerești. Dar în același timp spune că oști cerești îmbrăcate în in. Și în câteva versete mai înainte ne spune că soția, adică credincioșii, biserica, la tronul alb acolo duș, la tronul de judecată al Domnului Iisus Hristos, nu la tronul alb, acolo a fost răsplătită Și hainele alea de lin alb spune că sunt faptele de neprihănire ale sfinților, nu ale îngerilor. Deci noștele alea cerești care vin împreună cu Domnul Iisus, trebuie să înțelegem că erau și îngeri, dar și oameni, sfinți. Care sfinți? Biserica. Îmbrăcată în in, adică trecută pe la scaunul de judecată. Adică nu mireasa care le întâmpină, ci soția răsplătită la tronul Domnului Iisus și îmbrăcată în in subțirii, care înseamnă coroana, răsplătirea, faptele care coboară împreună cu Domnul Iisus. Dacă biserica împreună cu Domnul Iisus și cu îngerii coboară pe pământ să-L învingă pe Anticrist, înseamnă că biserica nu doar se duce înaintea Domnului Iisus pe noi și coboară imediat. Că atunci n-ar avea când să se petreacă răsplătirea bisericii la scaunul de judecată al Domnului Iisus și îmbrăcarea sfinților în haine de insubțire. Deci este nevoie de acest interval și este foarte clar că venirea Domnului Iisus Hristos are de rezolvat o problemă pentru biserică, ceea ce înseamnă să o răpească, să o ducă la scaunul de judecată al Domnului Iisus Hristos, să o îmbrace în insubțire, asta durează 7 ani, și apoi să coboare împreună cu biserica și cu îngerii pe pământ să-L învingă pe Anticrist, care tocmai în cei 7 ani și-a terminat programul lui de persecuție împotriva evreilor. Deci venirea Domnului, din perspectiva 2 Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni și Apocalipsa, poate fi pusă în secvența aceasta, răpirea, sus în cer nunta, jos pe pământ necazul, după care Domnul Iisus coboară, îl înfrânge pe Anticrist. Uite de ce secțiunea aceasta este susținută. În Apocalipsa 19 ni se arată ce se întâmplă când vine Domnul Iisus pe pământ, însoțit de biserică în calitate de soție. Răsplătită deja. Spune, citesc doar de la 20, fiara a fost prinsă, împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse semne, amândoi aceștia au fost aruncați de vie în iazul de foc, care arde cu foc și pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia, care ieșea din gura celui ce șade călare pe cap. Și toate păsările s-au săturat de carnea lor. Deci observați că această venire a Domnului Iisus Hristos este exact ceea ce spune Pavel în 2 Tesaloniceni, ziua Domnului. Adică este ultima secvență din ziua Domnului. Ultimul eveniment din ziua Domnului. Ultimul eveniment din ziua Domnului înseamnă momentul când Domnul Iisus vine și îl biruiește pe Anticrist, oștile lui, prorocul mincinos, îi omoară și imediat după aceea începe mileniul, dacă ne uităm în Apocalipsa, capitolul 20. Acum, dacă argumentul acesta stă sau nu în picioare, că biserica va fi răpită înainte din necaz, biserica va fi răsplătită în văzduh în timp ce pe pământ va fi necazul și apoi Domnul împreună cu biserica și cu îngerii vor veni pe pământ ca să-L înfrângă pe Anticrist, atunci trebuie ca argumentele acestea să le găsim și în discursul Domnului Iisus, cel puțin din Matei 24, care prezintă evenimentele de la urmă. Și aș vrea foarte pe scurt doar să prezint acest discurs în secțiuni, să le sincronizăm cu Tesaloniceni și cu Apocalipsa. Și uitați-vă dumneavoastră, în Matei 24, ucenicii tocmai îi arătaseră Domnului Iisus templul din Ierusalim. Și atunci, privind spre templul din Ierusalim, ucenicii aceștia pun o întrebare foarte importantă, dar întrebare care se compune, de fapt, din două secțiuni. Spune așa, El a așezut jos, Domnul Iisus, pe muntele măslinilor și ucenicii au venit la El, Matei 24:3, și i-a zis, spune-ne, 1. Când se vor întâmpla aceste lucruri care priveau nimicirea templului din Ierusalim? 2. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Expresia veacul acesta ține încă de atunci, din vremea aceea când a venit Domnul Iisus, și până la a doua, de la prima până la a doua venire a Domnului Iisus, perioada aceasta de timp este numită veacul acesta. Nu secol, ci o perioadă mai lungă între prima și a doua venire. Și atunci ucenicii, de fapt, au întrebat următorul lucru. Spune-ne, când se va întâmpla dărâmarea templului și venirea ta? Că ucenicii credeau că cele două evenimente, dărâmarea templului și venirea Domnului Iisus, au loc odată.
Ei nu vedeau intervalul acela lung de timp, de 2000 de ani deja, între cele două evenimente. Dărâmarea templului a avut loc în anul 70, venirea Domnului Iisus a doua oară încă nu a avut loc. Deci iată aproape 2000 de ani între cele două evenimente. Și ucenicii au crezut că au loc odată. Și atunci Domnul Iisus a trebuit să vorbească în așa fel încât să înțeleagă, dacă vreți, trei categorii de oameni. Unu, ucenicii care erau evrei din zilele acelea și care aveau să prindă dărâmarea templului. Doi, evreii de la sfârșitul vremurilor care vor prinde pe Anticrist și a doua venire a Domnului Iisus în ziua Domnului să zdrobească pe Anticrist. Și trei, biserica din care nu face parte doar din evrei, dintre generația din secolul I și generația din vremea când va veni Domnul Iisus, biserica din toate vremurile. Deci avem de-a face cu unele evenimente care au avut sens numai pentru evreii din anul 70, când Domnul le-a spus, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, nu intrați în cetate, zidurile nu o să vă reziste, cetatea va fi cucerită, voi să fugiți. Asta s-a referit numai la evreii din secolul I. La evreii de la urmă, Domnul Iisus în discursul din Matei 24 le spune câteva lucruri foarte importante. Uite ce le spune, citesc Matei 24, de la versetul 30. Asta se adresează evreilor din care vor prinde necazul pe pământ. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Deci uitați-vă că aici venirea Domnului nu este undeva în secret pe nori, ci este cu putere și cu mare slavă și văzută de toți oamenii. Pe când răpirea din Tesaloniceni 1, Tesaloniceni 4 este undeva pe nori și nu o văd toți oamenii, ci numai sfinții sunt înviați, s-au transformat și răpiți. Apoi, versetul următor spune, El, adică Domnul Iisus, va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Aleșii lui aici nu este biserica, ci expresia aleșii lui se referă la evrei. Pentru că despre biserică nu ni se spune că îngerii vor umbla după sfinți care sunt în biserică să-i adune la Ierusalim. Și aici e vorba de îngerii cu care coboară Domnul Iisus. A spus în Apocalipsa 19, Domnul Iisus coboară și cu îngeri. De ce? Că îngerii aceștia de acum trebuie să-i adune pe toți evreii care mai sunt în viață. Să-i adune la Ierusalim. Pentru că cu ei trebuie să înceapă mileniu. Și atunci, sfinții aceștia din Matei 24 sunt evrei. Și acești evrei vor fi adunați la Ierusalim. Pe când despre biserică, ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4? Biserica va fi un trup spiritual, nu un trup de carne. 2. Răpită de Duhul Sfânt și adusă în văzduh, nu adunată de îngeri în trup de carne și dusă la Ierusalim. Biserica nu va intra în trup de carne în timpul mileniului. Deci, Matei 24 are mai multe referiri pentru evrei. Unde este biserica în Matei 24? Dacă citim mai departe, despre ziua aceea, de la 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl, aici de așa se referă la biserică. Cuvintele acestea de acum sunt pentru noi, pentru biserică. Cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și pasajul acesta care este pentru biserică se încheie într-un mod specific. Dacă evreilor le spune, atunci voi să vă ridicați ochii că va veni Domnul și vă va scăpa din necaz, la biserică încheie altfel. La biserică nu îi spune să vă ridicați ochii, atunci zilele vor fi scurtate, atunci veți fi scăpați din necaz, ci uite ce îi spune bisericii. Citesc de aici, din Matei 24, pasajul care se referă mai departe. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și le dă pilda aceea cu stăpânul, care trebuie să fie ca robul acela gata, care veghează să știe când va veni Domnul. Deci, aș vrea să încerc să prezint, recapitulând cumva lucrurile, perspectiva aceasta pusă în comun, Tesaloniceni, Apocalipsa și Matei. În Tesaloniceni găsim că ziua Domnului înseamnă evenimentul când Domnul Iisus va coborî să-L pedepsească pe Anticrist. ultimele secțiuni din ziua Domnului. Deși ziua Domnului e un eveniment mai lung, dar Pavel din ziua Domnului se referă doar la aceste evenimente. Biserica din Tesalonic se temea că deja este în necazul care va fi curmat de venirea lui Anticrist și, în același timp, de venirea Domnului Iisus, după o perioadă de timp, să-L omoare de Anticrist. Asta ce însemna? Că biserica deja ar fi pierdut răpirea și că deja a intrat în necaz, n-a avut parte de răpire, a intrat în necaz și cât de curând necazul se va termina, pentru că va veni Domnul Iisus. Și Pavel spune, nu vă lăsați amăgiți de lucrul ăsta. Venirea Domnului îi va prinde pe ei. Voi însă trebuie să fiți treji, să vegheați. Pentru că evenimentul care l-așteptați voi nu este zdrobirea lui Anticrist, ci este răpirea voastră. Și atunci, dacă biserica este mireasa Domnului Iisus, Pavel spune despre această biserică în calitate de mireasă, și vreau să citesc versetul acesta, în perspectiva apostolului Pavel, Dumnezeu a pregătit pentru mireasă ceva deosebit. Spune în Tesaloniceni aici, în 1 Tesaloniceni, cu privire, fiindcă capitolul 5, versetul 9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea. Dacă mergeam la pasajul care l-am citit din 2 Tesaloniceni, același lucru îl spune Dumnezeu cu privire la biserică. El spune acolo, pe ei, vor fi pedepsiți, vor fi osândiți, spune versetul 12, versetul 13 în 2 Tesaloniceni 2. Noi însă trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Deci Pavel împarte în Tesaloniceni 1 și 2 Tesaloniceni împarte omenirea în două grupuri. Biserica, noi, nu suntem rânduiți la mânie, suntem rânduiți la mântuire. Ei, pentru că n-au vrut să creadă adevărul, vor fi pedepsiți, vor fi surprinși, necazurile vor veni peste ei. Mergând la Matei, în timp ce despre evreii din vremurile din urmă le spune Domnul Iisus, voi când veți vedea semnele astea că se întâmplă, că e Anticrist, că se așează, că toate astea, ridicați-vă ochii în sus că Domnul vine repede, nu o să vă cucerească Anticrist, definitiv. O să dureze puțin timp și Domnul va veni. Asta e speranța evreilor. Speranța evreilor nu este răpirea, ci este să stea în necaz până va veni Domnul Iisus. Dacă biserica și evreii vor avea una și aceeași soartă să stea în necaz, atunci și bisericii trebuia să-i spună aceleași lucruri. Dar bisericii îi spune, voi fiți atenți, ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Lot, voi vegheați, că nu știți când vine Domnul. Asta îi spune bisericii. Deci în timp ce evreilor le spune, să știți că vin necazurile, dar când le vedeți, ăsta e semnul, când vedeți necazul, nădejdea noastră să fie la Dumnezeu care vine să vă scape, bisericii îi spune, nimeni și niciodată nu poate ști când va veni Domnul Iisus și tot ce trebuie să faceți voi este să vegheați. Domnul Iisus pentru mireasă nu pregătește persecuțiile cele mai mari, ci pentru Anticrist îi pregătește și evreii vor avea parte de aceste persecuții pentru că l-au respins prima dată pe Domnul Iisus. Și trebuie să plătească evreii care vor fi în viață la a doua venire a Domnului Iisus. Închipuiți-vă dumneavoastră că Biblia este plină de îndemnuri pentru biserică. Dacă biserica ar fi rânduită să treacă prin necaz, îndemnurile pentru biserică ar trebui să fie de genul acesta. Înarmați-vă, crispați-vă, întăriți-vă, pregătiți-vă spinarea, că vine Anticrist. Dar Biblia mereu spune creștinilor în felul acesta. Așteptați venirea, grăbiți venirea, bucurați-vă, asta e nădejdea bisericii. Astea sunt îndemnurile pentru biserică. Biserica nu e îndemnată, tot mereu, pregătiți-vă împotriva lui Anticrist. Și biserica spune, pregătiți-vă că vine mirele. Asta e cuvântul pentru biserică. Pregătiți-vă că vine mirele. Frați și surori, eu aș vrea să îndemn pe toți cei care suntem aici. Hai să încercăm să avem o perspectivă optimistă, dar în același timp foarte prudentă. Foarte prudentă. Optimistă în sensul că nu toți să stăm, băi de mine, vine peste noi Anticristul. Că Domnul Iisus nu ne-a rânduit la mânie. Dar în același timp foarte prudentă. că dacă evreii vor ști când intră în necaz, că nu mai este mult până vine Domnul să-i scape, noi nu putem ști niciodată ca și creștini când va fi răpirea. Că răpirea este o surpriză, pe când venirea Domnului pentru răpirea lui, pentru omorârea lui Anticrist nu mai este o surpriză. Într-un fel poate fi calculată că Anticrist are un program foarte fix de 7 ani, 3 ani jumate și încă 3 ani jumate. Venirea Domnului pentru omorârea lui Anticrist aproape că poate fi calculată până la săptămână sau la zi. Venirea Domnului pentru răpirea bisericii este o surpriză care nimeni niciodată nu o poate calcula. Și de aceea noi credem că perspectiva răpirii bisericii înainte din necaz pare să aibă mai mult suport biblic. Dacă cineva totuși are convingerea că biserica va trece prin necaz, asta nu înseamnă că persoana respectivă este eretică, după cum nici cei care cred că răpirea va fi înainte n-ar trebui să-i judece pe ceilalți, nici ceilalți n-ar trebui să-i judece pe aceștia. Tot ce ne trebuie nouă este însă să știm că noi nu putem calcula, las, dacă văd că vine necazul, am să mă pregătesc ca să fiu răpit la urmă măcar. Pentru că răpirea va fi o surpriză absolută. Va fi o surpriză absolută. Și asta ne face să credem că dacă răpirea va fi o surpriză absolută, atunci va fi înainte de necaz. Că necazul îl vor vedea oamenii pe pielea lor. Nu va fi mare greu ca să-ți dai seama că ai intrat în necaz. Pe când răpirea bisericii nu-i prefațată din necazul cel mare, poate să aibă loc un eveniment care poate să aibă loc oricând. Doresc ca Dumnezeu să trezească în noi un duc de veghere, mai mult decât dorința sau curiozitatea de a ști când va veni Domnul, înainte din necaz, după necaz sau în ce an va veni Domnul, mai important și mai mult, ori de câte ori Domnul vorbea despre a doua venire, termina în același fel. Voi vegheați, nu știți când va veni Domnul, voi vegheați să vă prindă treci și să vă binecuvinteze, să vă ia Domnul acasă. Asta era îndemnul Domnului Iisus, îndemnul apostolilor. Și Dumnezeu să ne dea această stare de veghere. Amin.